Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Decembra 1871. godine u Novom Sadu je izašao prvi broj časopisa Pozorište. Osnivač i urednik bio je Antonije Hadžić, dramaturg i upravnik Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu. List je u kontinuitetu izlazio 37 godina, poslednji broj je štampan 1908. godine. Na današnji dan 1873. godine u Kladovu je rođen Dimitrije Ginić, glumac, reditelj, osnivač putujućeg pozorišta. Bio je član Narodnog pozorišta u Beogradu i jedan od najboljih glumaca Srpskog pozorišta početkom 20. veka. Slušamo zapis teatrologa Borivoja Stevanovića.
Čudno je to i istinito u isto vreme. Dimitrije Ginić vinuo se do najvišeg vrha srpske glume, ne ni artističkom virtuoznošću, ni glumskom veštinom, nego svojim prirodnim umetničkim nagonom i stvaralačkom snagom koja je stalno i neusiljeno izrastala iz njegovog ljudskog, ali duboko umetničkog bića. On uopšte nije bio školovan glumac, ali škola glume treba od njega da počinje. Ni za jednog srpskog glumca novijeg doba ne možemo reći da je na sceni bio tako i toliko istinit svakim izrazom svoga umetničkog bića kao Ginić. Ginić je bio onaj pravi i u tome zaista neuporedivi čarobnjak scene, učio se stvarnoj, prirodnoj, skladnoj, u svemu odmerenoj igri, nije nikada tačno znalo dokle traje umetnost ili gluma i odakle i kako nastaje pravi život.
26. decembra 1898. godine naučnici Marija i Pierre Curie i njihov saradnik Gustav Bemon predstavili su otkriće radioaktivne supstance radijuma. Za ovaj pronalazak 1903. godine dobili su Nobelovu nagradu za fiziku. Slušamo profesora Vladimira Ajdačića.
Pod neverovatnim okolnostima kroz njene ruke prolaze tone rude, više od tone uranijumske rude i više tona hemikalija. Skoro četiri godine trajala ta nadčovečanska borba između uglavnom Marije Sklodovske, Pierre je nešto pomagao, i te hemijske supstance koje ona htela da odvoji. Na kraju, posle takvih ogromnih napora, ona je uspela iz tih tona pH blende da odvoji 0,1 gram, znači 100 miligrama radijum hlorida, čistog, prečišćenog radijum hlorida.
Na današnji dan 1967. godine rešenjem Skupštine grada Beograda osnovan je Beogradski internacionalni teatarski festival BITEF kao stalna manifestacija od posebnog značaja. Do osnivanja BITEF teatra 1989. godine predstave su izvođene u pozorištu Atelje 212. O značaju festivala koji je utemeljila Mira Trajilović u emisiji Radio Beograda 1991. godine govorio je Jovan Ćirilov, umetnički direktor i selektor BITEF-a.
BITEF je doveo Beograd, naročito i beogradsku publiku, kritičare i u kulturnu sredinu u jedan koordinatni sistem Evrope. Beograd je jedna značajna tačka na evropskoj pozorišnoj mapi današnjega sveta. Prosto je nemoguće i naređati koja imena smo mi otkrili. Jednim tužnim trenutkom smrću Mire Trajlović u nekrolozima koji su izašli u svetu i u vodećim listovima istaknuto je to, recimo u Le Monde, da je BITEF bilo mesto gde je otkrivena Mnuškina, gde je otkriven performance grupa Nuria Espert, Ronconi, američko pozorište.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Predrag Urošević i Nataša Ćukovići.